Peyğəmbər insanlığın ən kamil nümunəsi hesab olur. Bu barədə Qur'an-ı Kerimdən bir ayə oxumaq istəyirəm xidmətimizə ki, Allah Taala bir ayədə Həzrəti Peyğəmbərə öz tərəfindən Peyğəmbərə bəxş etdiyi iki nemət haqqında danışır. Buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim Ələm nəşrəh ləkə sədrək və vəzəğna ənkə vizrək Ya Peyğəmbər, biz sənə qəlb genişliyi vermədiyimi və səndən yükü götürmədiyimi. Həzrət Peyğəmbərə Allah Taala xatırlatmaq istəyir ki, biz sənə iki böyük neməti vermişik və sən iki möhkəm silahla silahlanmışsan. Biri qəlb genişliyi, biri isə boynunda heç bir yükün olmaması. Həzrət Peyğəmbər Allah o insana qəlb genişliyi verir. Amma Həzrət Musa Peyğəmbər bunu Allahdan istəmişdi. Həzrət Musaya Allah Taala əmr eləyəndə ki, get Fironun yanına, onu haqqa dəvət elə. Həzrət Musa Peyğəmbər Allahdan bir neçə istək istədi. Onların da elə birincisi bu idi ki, dedi Rabb-i şirahli sədri, ilahi mənim qəlbimi aç və geniş elə. Amma İslam Peyğəmbərinə Allah Taala Peyğəmbər bunu Allahdan istəməmiş əta eləyir və sual verərək istəyir Peyğəmbərə xatırlasın və eləcə də bütün insanlara xatırlasın ki, mən öz Peyğəmbərimə belə bir böyük neməti vermişəm və onun qəlbin geniş eləmişəm. Qəlbin bir xasiyyəti var. Bəzi insanlarda qəlb çox dardır. Bəzi insanlarda müəyyən qədər genişlik var və bunun da əlamətləri var, nişanələri var. Həzrət Peyğəmbərdən soruşdular ki, qəlb genişliyinin nişanəsi, əlaməti var. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, bəli, çünki ayələrdə Allah Taala Peyğəmbərə buyurmuşdu ki, mən hidayət etmək istədiyim şəxsin qəlbin neynərəm, açaram. O insanı ki, Allah istəyir hidayət eləsin, Allah onun qəlbin açır. Sual verilə bilər ki, Allah Taala bəndəsini nə cür hidayət eləyir? Düzdür, hidayət olmağın vəsilələri var. Məsələn, bir insan mübarək Ramazan ayında hidayət olur, bir insan Quranla hidayət olur, bir insan, məsələn, övladı dünyasını dəyişir, əzizi dünyasını dəyişir, onun matəmində 3 gün, 5 gün keçəndən sonra haradasa ona matəmin təsirindən mi deyim, ondan sonra o əzizini əldən verməyin təsirindən mi deyim, insan başlayır hidayət olmağa. Çox insanlar var ki, yaxın əzizi dünyadan gedəndən sonra başlayıb hidayət olub, namaz qılır, oruç tutur. Yəni, insanı hidayət eləyən vasitələr var. Hər insan, bütün insan eyni şeylə hidayət olmur. Hamısı, məsələn, sırf Quranla hidayət olmur. Hidayətin vəsilələri var, növləri var. Düzdür, hamısı nəticə etibarı ilə eynidir. Amma müxtəlif formalardadır. Biri, məsələn, məscidə gəlir, görürsən, aylardır, illərdir məscidə gələn döyür, elə yolu düşüb, birdən bir qəlbinə rəhim gəldi, daxil oldu məscidə, başladı cəmaat namazını gördü, möcüzəyə qulaq asdı, onunla hidayət oldu. Allah əgər istəsə bir bəndəsin hidayət eləsin, onun qəlbin genişləndirər. Burdan məlum olur ki, insanın hidayət olmamasının səbəbi, azğınlıqda olmasının səbəbi onun qəlbinin geniş olmamasıdır. Çünki həqiqət elə bir şeydir ki, onu qəbul etmək üçün gərək qəlbin genişliyi ola. Qəlbi əgər bənzətsək bir qaba, görürsən qab var ki, onun içərisinə hər hansı bir mayeni suyu tökəndə o tutulur. Da bir neçə litrdən sonra artıq onda tutum qalmır. Və yaxud da o qəlbin biz əksinə çevirsək, qabı əksinə çevirsək, ona hər hansı bir şeyi tökmək mümkün olmayacaq. Qəlb sözünün mənası da elə çevrilmək deməkdir. Yəni, qəlbin halları var. Qəlb bəzən ağzı yuxarı vəziyyətdə çevrilir, hazır olur ki, nəyisə qəbul eləsin. Bəzən də qəlb insanda çevrilir, ağzı aşağı vəziyyətdə ki, ona heç nə tökmək olmur. Allah Taala demək istəyir ki, mən bir bəndəmi hidayət eləmək istəyəndə onun qəlbinin ağzını çevirərəm və hazır vəziyyətdə olar mən tərəfdən gələn həqiqətləri qəbul eləməyə. Özü də Əli əleyhissalam buyurur ki, yeganə qabdır ki, qəlb ona nə qədər tökdükcə o genişlənir. Hər bir qaba maye tökəndə darlaşır, amma yeganə qabdır ki, insan qəlbi, o nəsə ona daxil olduqca o qəlb genişlənir. İnsan elmləndikcə elmlənir. İnsanda mənəviyyat çoxaldıqca çoxalmağa doğru gedir. Yəni onun həddi hüdudu yoxdur. Düzdür, elə şeylər var ki, onun həddi hüdudu var. Amma mənəviyyat sahəsində həddi hüdud yoxdur. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Məsələn, yeməyin həddi var, bir həddən sonra olmaz, bəzəndə haram olar. Suyun həddi var, o həddən sonra olmaz. Qəzəbin həddi var, bir həddə qədər qəzəb yaxşıdır. Üzr istəyirəm, şəhvətin həddi var, bir həddə qədər yaxşıdır. O həddi aşdı da günah sayılır. Bəzən deyirlərə günah. Günah nəyə deyirlər? O həddi aşmağa. Hədd aşanda artıq insan üçün başlayır günah yazılmağa. Yoxsa həddində əgər sən çərçivədə riayət eləsən, heç vaxt günah yazılmaz, əksinə bəzən insan üçün savab yazılar. Buyurur ki, mənəviyyat sahəsində insanın imanında, təqvasında, elmində həddi hüdud yoxdur ki, məsələn, bu yerə qədər mən elm oxuyum, bəsdir. Peyğəmbər buyurub, elmi beşikdən qəbrə qədər öyrən. Yəni, hüdud yoxdur onda. İmanda hüdud yoxdur ki, bura qədər, məsələn, yəqinə çatdın, da namaz qılma. Bəzi adamlar var, yəqinə çatanda da namazı qoyurlar qırağa. Məxsusən də bu, Həzrət Əli Əleyhissalamın tərəfdarlarından o Ələvilər ki, deyirlər, onların elə məqsədi budur ki, namazı mən qılıram ki, yəqinə çatım. İmanda bir özümə məxsus dərəciyə çatdım. Çatdı da namazı qoyur qırağa. Çünki namaz vəsilə idi çatmağa. Bir nəfərlə danışırdıq, o belə bir düşüncədə idi. Deyirdim ki, yaxşı, sən Həzrət Əli Əleyhissalamın da tərəfdarısan. Həzrət Əli Əleyhissalam canın elə namaz üstündə tapşırdı yaxşı. Onda belə çıxır ki, Həzrət Əli sən çatdığın dərəciyə çatmamışdı, ya da sən səhvsən. Quran-ı Kərim buyurur, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Rəbbivə itaət elə, sənə yəqin gələnə qədər. Bəzən bəziləri bu ayəni bu cür tərcüm edirlər ki, sənə yəqin gəldi da ibadəti qoy kənara. Amma bu ayənin mənası o deyil. Ayənin mənası o deyil ki, sənə ibadətin miqdarın təyin eləyə. Xeyr, ayə demək istəyir ki, sən yəqin üzündən ibadət elə. İbadətin yəqinə söykənməlidir. Nəinki şübhiyə, bəzi ibadət eləyənlər var şübhədədilər. Bəzi dua eləyənlər var şübhədədilər. O şübhədə olanları tez allatmaq olar. Eşitmişsiniz də dəfələrlə danışmışıq ki, bir nəfər Allahı çağırırdı. Hey Allaha dualar eləyirdi. Axır bir nəfər gəldi, indi şeytan belə görünmür də, amma insanlardan da şeytan var. Gəldi, dedi ki, sən ki Allahı bu qədər çağırırsan, Allah sənə cavab verir. Dedi ki, yox, Allahın səsini eşidirsən, dedi, yox. Dedi, onda səsini eşitmədiyin, cavabını görmədiyin bir kəsi niyə bu qədər çağırırsan? Ged o kəsi çağır ki, o sənə çağıran kimi hə deyəcək, cavab verəcək. Bunun söz beyninə baxdı ki, elə doğrudan da belədir də. Amma görünürdü ki, bura qədər bunun duası yəqinə köklənməyib. Bunda bunu balaca bir sözlə şübhiyyə tez salmaq olar. Mümkündür ki, məsələn, bir Həzrəti Əli şiəsini, ki şiədir, Həzrəti Əliyə də məhəbbəti var, amma xırda bir dənə zəif sözlə, süst olan bir sözlə şübhiyyə salasan. Düzdür, həmin sözün cavabı var. İndikilər, məsələn, elmi dəlillər gətirib səni məni şübhiyyə salmırlar. Çox ucuz sözlərlə şübhiyyə salırlar, çox ucuz sözlərlə. Elə söz deyirlər ki, zahirdə adamın ağlına tez batır. Amma bir az adam dərindən oturub fikirləşəndə görür ki, bu doğrudan ucuz sözdür. Məsələn, bir nəfərin övladı olmur, gedir bir hansısa pirdən, övliyadan övlad istəyir. Və qayıdıb deyirlər ki, o elə çağıra bilsəydi, öz başına qılardı. O sonsuz olur, sonsuz olan sənə övlad necə verə bilər? Bu, ağlına baxdı ki, doğrudan ev. Amma daha bir deyən yoxdur ki, bizim hansı imamımız sonsuz olur. Peyğəmbərin imamı, maşallah, hərəsinin 10-15 dənə, 50, 30 neçə dənə imam Musa-i Kazım əleyhissalamda sayırlar. Yəni, biraz dərinə gedəndə görürsən ki, söz çox ucuzdur. Amma zahirdə elə sözdür ki, adam fikirləşir ki, doğrudan belədir. Bu adam, məsələn, özünə şəfa verə bilməyib, sənə nə cür şəfa verəcək? Bu adamın əli, ayağı işkəsdi, sənin şikəst olmuş əli və ayağını necə açacaq? Bunlar hamısı ucu dəlilləri də öz yerində var. Ha? İnsan bəzən bir şeyə inanır, bir şeyə əməl eləyir, amma yəqinə köklənməyib, yəqin üzündən deyil. Onun elmi, yəqinli dəlil sübutlarını bilmir. Ona görə ayə buyurur bizə ki, pərvərdigaruva ibadət elə, yəqin üzündən ibadət elə. Da kimsə səni gəlib şübhiyə salsa, yox. Bir alim deyildi, mən bir kitab yazmışdım Allah tanıma barəsində. Orada Allahın həm varlığın, həm tək olmağını ispat eləmişdim elmi fəlsəfi dəlillərlə. Gəldim bir gün çobanın yanından keçəndə çobana sual verdim. İndi bir adam oxuyanda bir şeyi biləndə elə istəyir ki, onu kiminənsə bir müzakirə eləsin, üzə çıxartsın. Bu çobana deyir ki, bu çoban olacaq da, indi bunun Allah tanıması o qədər də yüksək olmaz. Bir o yazdığım kitabdan bir iki kəlmə dəlil bu çobana deyim, elə sözüm bir növrəsini qoyur, deyir ki, çoban, Allaha inanırsan, deyir, bəli, inanıram. Allah neçədir, deyir, tək, qul huvallahu əhəd, ikinci Allah yoxdur. Deyir, indi bir adam sənə desə ki, Allah tək deyil, onun şəriki var, sən nə cür sübut eləyərsən ki, onun şəriki yoxdur. Baxır, indi çoban adamdır da, bu qoyun otarmaqdan başqa heç nə bilir. Qaldırır əlindəki əsanı, çubuğu, nə danışırsan, bir adam elə söz desə, onu salaram təpiyimin altına, elə bu çubuqla ölüncə vuraram. Allah tək deyil, onun şəriki yoxdur, qutardı, getdi. Alim baxır, deyir, mən bu qədər elmi fəlsəfi yollarla dəlillər gətirmişdim, amma bu çoban qədər Allaha əqidəm olmuyor. Çoban gör Allaha nə cür inanır. Əqidəsinin yolunda can da verər. Əqidəsinin yolunda nə iş desən, lazımı iş eləyər. Allah onu buyurur ki, pərvərdigaruva yəqin üzündən ibadət elə. Bəzi alimlər buyururlar ki, bu ayədə yəqin kəlməsi ki, buyurur وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ Sənə yəqin gələnə qədər ibadət elə. Yəqindən məqsəd nədir? Ölümdir. Yəni, sənə ölüm gələnə qədər ibadət elə. 100 ildən sonra sənə ölüm gələcəksə, Allah buyurur, elə o 100 il sən ibadət eləməlisən.